რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში ოპოზიცია აკრიტიკებს გეგმას, რომლის მიხედვითაც 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის არ გაუქმდება მაჟორიტარული სისტემა. კიევში თავს დაესხნენ გეების ახლომს. რომის პაპი ბოსნიელებს მშვიდობისა და შერიგებისკენ მოუწოდებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოში ოპოზიცია აკრიტიკებს გეგმას, რომლის მიხედვითაც 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის არ გაუქმდება მაჟორიტარული სისტემა. მართველი კოალიციის ქართული ოცნების გადაწყვეტილებით მართალია განხორციელდება საარჩევნო რეფორმა, მაგრამ ის არ ითვალისწინებს მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას მომავალი წლის არჩევნებამდე. რეფორმა კი ითვალისწინებს მაჟორიტარულ ოლქებში 50%-იანი ბარიერის დაწესებას, ნაცვლად 30%-იანისა. ამასთან შემცირდება მაჟორიტარულ ოლქებში ამომრჩევლების რაოდენობა შორის დღეს არსებული დისბალანსი. ოპოზიციის წარმომადგენლების, მათ შორის პარლამენტარ ნინო გოგუაძის აზრით, არჩევნების მაჟორიტარული სისტემის შენარჩუნებით მართველი გუნდი ძალაუფლების შენარჩუნებას ცდილობს.
ჩვენ ყველანი ერთად ვიბრძოდით იმისთვის, რომ საარჩევნო სისტემა ყოფილიყო დემოკრატიული და ყოფილიყო 2016 წლიდანვე. ეს ყველაფერი გავს ძალაუფლების შენარჩუნების მცდელობას.
განაცხადა პარლამენტარმა ნინო გოგუაძემ, რომელიც პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრია. უკრაინელი სამხედროების განცხადებით ბოლო დღე-ხამის განმავლობაში ერთი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა და 10 დაიჭრა აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლის შედეგად. უკრაინის სამხედრო წარმომადგენლის ანდრეი ლისენკოს ინფორმაციით, რუსეთის მომხრე სეპარატისტების განსაკუთრებით ინტენსიური ერის იყო მიმართული დონეცკის ჩრდილო-დასავლეთით მდებარე რაიონისკენ. საკუთრივ დონეცკს სეპარატისტები აკონტროლებენ. დაპირისპირებული მხარეები ერთმანეთს ადანაშაულებენ მძიმე იარაღის გამოყენებაში, რომელიც აგრძელულია 4 თვის ინ მინსკში მიღწეული შეთანხმებით. კიევში რამდენიმე ათეული ადამიანი თავს დაესხა გეების ახლომს. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით დაპირისპირებისას დაშავდა 5 პოლიციელი, მათ შორის ერთი მძიმედ. LGBT თემის ახლომში სახელწოდებით თანასწორობის მარში 300-მდე ადამიანი მონაწილეობდა. მიუხედავად იმისა, რომ აქციას 2000-მდე პოლიციელი იცავდა, თავდასხმა მაინც მოეწყო. პარლამენტარ სერგეი ლეიშენკოს ცნობით, რომელიც ტვიტერით გავრცელდა, პოლიციელებმა დააკავეს 30-მდე ხულიგანი. ასევე ლეიშენკოს ინფორმაციით, პოლიცია არ დაუშვა უშუალო შეტაკება ახლუმის მონაწილეებსა და თავდამსხმელებს შორის. გეი ახლუმის დაწყებამდე ულტრამემარჯვენე ორგანიზაცია მემარჯვენე სექტორმა ჰომოსექსუალებს უწოდა გარყვნილები, რომლებსაც მკურნალობა სჭირდებათ, და პირობა დადო, რომ არ დაუშვებს სოდომისტების შეკრებას. ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით, უშიშროების ძალების სულ ცოტა 3 წევრი და 8 თალიბი დაიღუპნენ ბრძოლაში, რომლის შედეგადაც თალიბმა მეამბოხეებმა კონტროლი დაამყარეს ჩრდილო-აღმოსავლეთში მდებარე იამგანის რაიონზე. იამგანი ბადახშანის პროვინციას ეკუთვნის. თალიბებმა წუხელ წამოიწყეს იერიში უშიშროების ძალების ბლოკპოსტებზე და დაიპყრეს იამგანის უდიდესი ნაწილი. ბადახშანის პროვინციის გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელმა შაჰ ვალიულა ადიფმა ჩვენი რადიოს ავღანურ სამსახურს დაუდასურა, რომ იამქანი თალიბების ხელშია. მისივე ინფორმაციით, უშიშროების ძალები განაგრძობენ ბრძოლას რაიონზე კონტროლის აღსადგენად. ავღანეთიდან იუწყებიან ასევე, რომ აღმოსავლეთში მდებარე ხასნის პროვინციაში სულ ცოტა 7 სამოქალაქო პირი დაიღუპა გზის პირას ჩადებულ ბომბზე მათი ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. რომის პაპი ფრანცისკე ბოსნიელ მუსლიმებს, მართლმადიდებლებსა და კათოლიკეებს მოუწოდებს უკან მოიტოვონ წარსულის ღრმა ჭრილობები და ერთად იმუშაონ მშვიდობიანი მომავლისთვის. მან ბოსნიელებს ამ მოწოდებით მიმართა სარაევოში, სადაც 6 ივნის ერთდღიანი ვიზიტით ჩავიდა. სარაევოში უმეტესად მუსლიმები ცხოვრობენ. პაპს, რომელმაც სარაევოს სტადიონზე ღიაცის ქვეშ მესა ჩაატარა, გულთფილად დახვდა ათასობით ადამიანი. ისინი სარაევოს ქუჩების გასწვრივ იდგნენ. ხოლო სარაევოში ღვთისმსახურება 65,000-მდე პირი დაესწრო. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Just
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Əflatın Namaşov deyir ki, Azərbaycan Facebook və digər sosial şəbəkələrin rəhbərləri ilə danışıqlar aparmalı, bəzi belə profillər bağlanmalıdır. Yanan üzlüklərin Kəmaləddin Heydərovla əlaqəsi varmı? Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə müdürü Vaqif Əsədov deyir ki, 20 gün maşın sürməsə nə olar ki? Azərbaycanda ipoteka krediti üzrə ilkin ödəniş faizi 15-20%-dən 30-60%-ə qədər artırılır. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının təhlilinə görə Azərbaycan bölməsində buraxılış imtahanında iştirak edən 11-ci sinif şagirdlərinin 45% ana dili fənni üzrə, 35% isə riyaziyyat üzrə 2 və 3 alıblar. Azadlıq Life-da günün sualı Amaşov Facebook səhifələrini qapatmağı təklif edir, buna münasibətiniz. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Bugün iki maraqlı mühüm bəyanat verilib. Birini Əli Həsənov, birini də Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov. Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdürü, Prezidentin köməkçisi Əli Həsənovun media rəhbərləri ilə görüşü keçirilib. Görüşdə 50-dən artıq qəzet redaktoru, sayt rəhbərləri iştirak eləyib. Görüşdə Əli Həsənov deyib ki, Qərbin demokratiyasının budursa, bizə belə demokratiya lazım deyil. Onun belə deməyi böyük maraq doğurub, ancaq bundan da çox Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovun dediyi maraq doğurub. Facebookda indiyə dək geniş müzakirə olunur. Əflatun Amaşov Avropa oyunlarına qarşı çıxanlarla mübarizəyə səfərbər olduqlarını qeyd eləyib, o deyib. Azərbaycan jurnalistikası 1-ci Avropa oyunlarının ayrı-ayrı məqamlarının tarixdə qalması üçün fəaliyyət göstərəcək. Ancaq sosial şəbəkələrdə problemlərə rast gəlinir. Məsələn, sosial şəbəkədə profil açılıb, orada Vahid Mustafayevi, məni Arif Alışanovu, Bəxtiyar Sadıxovu və digərlərini tam eləyirlər ki, güya hakimiyyət bizi ömürlük icarəyə götürüb. Azərbaycan Facebook və digər sosial şəbəkələrin rəhbərləri ilə danışıqlar aparmalı, belə profillər bağlanmalıdır. Bunu Əflatun Amaşov deyir. Azərbaycan mediasının 140 illik tarixində Azadlıq qəzeti qədər tanınmış ikinci qəzet yoxdur. Bu qədər tanınmış qəzet o tədbirə dəvət olunmursa, bu özü ölkədəki söz azadlığına münasibətin göstəricisidir. Bunu isə Azadlıq qəzetinin redaktoru Rahim Hacıyev deyir. Həmin görüşə Azadlıq Radiosunun müxbirləri dəvət almamışdılar. Ona görə görüşdən sonra 525-ci qəzetin redaktoru Rəşad Məcid'dən soruşduq ki, həmin tədbirdə söhbət əsasən nədən gedirdi?
Prezidentin mətbuatımızın 140 illiyinin qeyd olunması ilə bağlı verdiyi sərəncam ətrafında Prezident Aparatı Administrasiyası İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov baş redaktorla görüş məsləhətləşmə çəkildi, bir görüş idi. Burada sərəncamdan irəli gələn vəzifələr nələr nəzərdə tutulur, nələr etmək lazımdır, eyni zamanda redaktorların da təklifləri dinlənildi. Qeyd olundu ki, iki istiqamət də sərəncamda nəzərdə tutulub, bir 140 deyin bölgələrdə və paytaxtda keçirilməsi, eyni zamanda deməli xidməti olan jurnalistlərin mükafatlandırılması məsələsi. Bu ətrafda da Əflatun Amaşov Qar səfərli danışdılar. Eyni zamanda az tədbirlər keçiriləcək. Bölgələrdəki tədbirlər, paytaxtdakı tədbirlərlə bağlı. O cümlədən də bir neçə redaktor təkliflər verdi. Məsələn, Akif Aşırlı mətbuatın 140 illiyin Tiflisdə və İstanbulda da keçirilməsi təklifini irəli sürdü. Mən həm bölgələrdəki tədbirlərə, həm paytaxtdakı tədbirə xarici jurnalist həmkarlarımızın dəvət olunmasını təklif etdim. Beləcə də bir sıra texniki məsələlər, hansı jurnalistlər təqdim olunmalıdır. Bu redaksiyalara əvvəl olundu ki, hər ki öz deməli İstifaslar keçirib, 10 ildən, 15 ildən yuxarı xidməti olan çalışan jurnalistləri təqdim eləyəcək Mətbuat Şurasına, Prezident Administrasiyasına. Orada isə baxılıb, 140 illik günü mükafatlandırılacaq şurada.
525-ci qəzetin redaktoru Rəşad Məcid Əflatun Amaşovun bəzi Facebook profillərini qapatmaq təklifi barədə nə deyir?
O cür demədi Facebook-u bağlamalandı. Herhalde Əflatun indi narahatlığım bildirdi ki, bir sıra sosial şəbəkələrdə, Facebook-da hansısa deməli adlarla qruplar açırlar və yaxud orada Azərbaycanın kim rəhbərləri, rəhbərlərini təhqir edirlər, o ən qatı ifadələrlə təhqir edirlər. Buna da bu fikirdə Ələsənov belə sakit münasibət bildirdi ki, indi sosial şəbəkələrdə xüsusən belə adi hala çevrilib ki, ona görə də fikir vermək lazımdır. O bir təklif kimi yox, sadəcə Mətbuat Şurasının sədri, nə bilim, sədri kimi narahatlığım bildirir. Çünki bir də bilirsiniz ki, faizlərin peşə davranışı qaydaları, kodeksi var, o kodeksdən kənara çıxan kimlər qara siyahıya düşür. Amma artıq bu Facebookda mümkün deyil. İndi belə bəlkə hansısa o tipli status yazan və yaxud qeyri-müəyyən adlarla Facebookda insanları təhqir edənlərə qarşı da bəlkə sosial şəbəkələrdə bir qınaq qrupu yaratmaq daha doğru olur.
Bunu 525-ci qəzetin redaktoru Rəşad Məcid deyir. O, medianın vəziyyətinə 5 ballı sistemdə 4 bal qiymətini verir. Bəs mövcud vəziyyət barədə Azadlıq qəzetinin redaktoru Rahim Hacıyev nə deyir?
Azərbaycan mətbuatı, azad mətbuat üçün olduqca ağır vəziyyət yaradılıb və bu qabaqcadan düşünülmüş, daşınılmış, planlaşdırılmış bir işdir. Əlbəttə ki, hakimiyyət heç bir görüş olmadan da mətbuatın problemlərindən çox yaxşı xəbərdardır. Şimdi mətbuata problemlər belə özləri yaradıblar və istəsəydilər problemlər də heç olmazdı. Onun üçün Azərbaycanda azad mətbuatın yalnız bir neçə mətbuat orqanının ibarət olduğu bir vaxtda mətbuat gününün qeyd olunması belə özü əlbəttə ki, heç o qədər də əsaslı deyil. Əvvəlcə mətbuatın problemləri həll olunmalıdır, sonra əlbəttə ki, yəni söz mətbuat azadlığı təmin olunsa ölkədə, onda mətbuat ilmi də ruh yüksəkliyə qeyd eləmək mümkün. Mətbuata çox ciddi problemlər yaradıb, ağır problemlər yaradılıb. Özü bilirsiniz ki, elə bir vəziyyət yaratdılar ki, qasid firması azadlıq qəzetinə 70 min manat borcu ödəməlidir. Reklam yox, metroda qəzet satışı dayandırılıb, əl yaymı faktiki yoxdur. Yəni çox ciddi problemlər yaradılıb, sonra da mətbuatın yubileyini qeyd etmək əlbəttə ki, heç bir əsası yoxdur buna.
Bəs necə olur ki, Azadlıq qəzetindən qat-qat az tanınan qəzetlər, onların redaktorları bugünkü görüşə dəvət alır, Azadlıq qəzeti dəvət almır. Rahim Hacıyev bu barədə nə deyir?
Mətbuata qarşı açıq-açıq onu edirlər, segregasiya siyasəti aparılır da, hakimiyyət mətbuatı bölüb. Yəni, hakimiyyətə qarşı ciddi tənqidi mövqədə durmayan mətbuat orqanlarını mətbuat orqanı hesab edirlər, amma başqalarını faktiki mətbuat orqanı kimi qiymətləndirmirlər. Səbəb budur.
Bunu Azadlıq qəzetinin redaktoru Rahim Hacıyev deyir. Azadlıq Live-də bugünkü sual da məhz Mətbuat Şurasının sədrinin dediklərinlə bağlıdır ki, Facebookda bəzi profillər bağlansın. O, belə bir təkliflə bugün çıxış eləyib. Facebookda dinləyicilərimiz nə yazırlar? Orxan Məhməd yazır ki, IP adreslərini dəyişib, hamı girəcək, boş-boş danışırlar, mümkün deyil. Elnur Əhmədov yazır, demokratiyanın olduğu bir ölkədə bu məntiqə uyğun deyil. Ən tanınmış firmalar, brendlər öz reklamlarını burada edirlər, müştərilər ünsiyyət yaradırlar, xalqı bu xidmətlərdən məhrum eləmək olmaz. İzolda Fevral yazır, dubinkalı polisləri burada da millətin üstünə qısqırda bilmirlər, odur ki, bu yola əl atırlar. Vüqar Həsən yazır, Facebook yeganə yerdir ki, burada tam da olmasa xalqın fikri üst-üstə düşür. Bu da heç kimə sərf eləmir. Vali Səfər Əliyev yazır, sabah interneti bağlasalar, inanmıram ki, millət svarşik eynəyini çıxara. Ramilla Hümbətova yazır, internetə yayılan qanunlar yoxdur, deyə heç kəsə heç nə eləyə bilmirlər. Əhalinin narazılığını susturmamaq imkanında deyirlər. Bu səbəbdən bağlamaq istəyirlər. Bizdə məclisdə oturanların ağlı ancaq belə şeylərə çatır. Haziran çiçəyi yazır ki, bircə bu çatmırdı. Elmar Qurbanov isə yazır ki, düzgün və qərəzsiz məlumat mənbəyini də bağlasaz, onda vay bu millətin halına. Manqurtlaşmağa doğru gedək, onsuz da məktəblərdə manqurtlaşma prosesi gedib qalıb, bir də Facebook bunu qalıb bir bu Facebook, bunu da bağlayın, lap bu millət kör olsun. Bu fikrin yəsi azərbaycanlı deyil, belə bir fikir deyir. Ağa Səlim Əmirov yazır, mağıl bəziləri hər gün dərdin Facebook əmiyə tökür, bağlansa nə olacaq? O çeka yazır, məncə bağlansa yaxşı olar, amma Facebookda müsbət cəhətlər də var, o baxır necə istifadə etməyə. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə bu yaxınlarda Bakıda yanan binanın üzlük probleminə keçirik. Həmin üzlük kimlərlə bağlıdır?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakıdakı binalarda yanan üzlüklərin Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovla əlaqəsi varmı? Turan İnformasiya Agentliyi yazır ki, var.
Aprelin 10-da Xətai rayonundakı 9 mərtəbəli binanın yanmasına səbəb olan poliuretan üzlüyünü istehsal edən TNH şirkətinin Gilan MMC-yə aidiyyatı var. Bu haqda Turan Agentliyi məlumat verir. Agentliyin bildirdiyinə görə Gilan MMC isə Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun ailə üzvlərinə məxsusdur. Turan Kommersiya Hüquq Şəxslərinin Dövlət Reyestrinin məlumatına istinad edərək bildirir ki, TNH MMC 2012-ci ilin mayında yaradılıb. Şirkətin təsisçiləri Gilan və Hikmət İnşaat MMC-ləridir. Turanın məlumatına görə şirkətin adı Talət Nicat və Hikmət adlarının baş hərflərindən yaranıb. İlk iki ad Kəmaləddin Heydərovun oğlanlarının adları ilə üst-üstə düşür. Üç nəfərin xəsarət aldığı yanğınla bağlı istintaqı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Əməliyyat İstintaq İdarəsi aparıb. Agentliyin məlumatına görə, Nazirliyin rəhbəri Kəmaləddin Heydərovun şirkətə yaxınlığı istintaqa mane olduğundan bu işlə bağlı heç kim məsuliyyətə cəlb olunmayıb. Bundan təxminən bir ay sonra başda digər binanın eyni səbəbdən yanması və hadisə zamanı 15 nəfərin həlak olması keyfiyyətsiz poliuretan məsələsini yenidən gündəmə gətirib. Bu dəfə işə prezident İlham Əliyev özü qarışıb və onun təşəbbüsü ilə xüsusi komissiya yaradıldı. Buna dərhal sonra TNH şirkətinin 3 vəzifəli işçisi həbs olunub. Məsələ ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinə Azadlıq Radiosunun suallarına cavab vermək istəmədilər. Rəsmi internet səhifələrində əlaqə vasitələri göstərilmədiyindən Gilan və TNH MMC-lərdən münasibət almaq mümkün olmadı. Kəmaləddin Heydərovun oğlanları Talih və Nicat Britaniyadakı qeydiyyatda duran United Enterprises International şirkətlər qrupunun rəhbərləri. Beynəlxalq Araşdırması Jurnalistlər Qrupu OCCRP-nin araşdırmasına görə Heydərov qardaşlarının rəhbərliyi etdiyi holdingin tərkibində Azərbaycanla birbaşa bağlı olan şirkətlər də var. Gilan Holdingə rəsmən kimin rəhbərliyi etdiyi onun internet səhifəsindən bəlli olmur. Ancaq OCCRP-nin araşdırmasına görə bu holdingin törəmə şirkətlərini rəsmi şəkildə Kəmaləddin Heydərovun oğulları təmsil edirlər. Bu törəmə şirkətlərə Jaliyə Suları, Gilan MMC, Agro Azər Invest və digərləri daxildir. Aprelin 10-da Bakının Xətai rayonu Zığ yolu küçəsi 16 ünvanında güclü yanğın baş vermişdi. Yanğın nəticəsində 3 nəfər xəsarət alıb, binadakı mənzillər yararsız hala düşüb. Mayın 22-sində Baş Prokurorluq və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bircə yaydığı məlumatda bildirilir ki, hadisəyə səbəb TNH şirkətinin istehsal etdiyi poliuretan üzlükləri olub. Məlumatda bildirilir ki, yanğın təhlükəsizliyi qaydalarını kobud sürətdə pozan şirkətin 3 rəhbərinə qarşı cinayət işi açılıb və onların hər biri haqqında 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu məlumatdan 3 gün əvvəl mayın 19-unda isə paytaxtın Binəqədi rayonu Azadlıq prospektində yerləşən çox mərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş vermişdi. Rəsmi məlumatlarda həmin yanğına da keyfiyyətsiz poliuretan üzlüyünün səbəb olduğu bildirilirdi. Faciə ilə nəticələnən bu yanğında 15 nəfər həlak olub, onlarla insan yaralanıb. Bu hadisədən sonra paytaxtdakı binalardakı poliuretan üzlüklərin sökülməsinə başlanıb.
Bakıda binaların yanan üzlüklərinin Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovla əlaqələri varmı? Bu barədə reportajı dinlədik. Qarşıdan Bakı Avropa Yay Oyunları gəlir. Almaniyanın iki qəzeti bu barədə yazı yazıb. Frankfurter Allgemeine Zeitung yazır ki, Almaniyadan Bakıya Avropa oyunlarına qatılacaq atletlər Bakını siyasi məhbusları azad etməyə çağırırlar. Tagesspiegel Spiegel qəzeti isə yazır ki, Almaniya kansleri Angela Merkel Bakıya açılışa gəlməyəcək.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakıya gələn Alman atletlər Bakını siyasi məhbusları, siyasi fəalları azad etməyə çağırdılar.
Frankfurt Allgemeine Zeitung qəzeti yazır ki, Almaniyadan Bakı Avropa oyunlarına qatılacaq atletlər Bakını siyasi məhbusları azadlığa buraxmağa, insan haqlarına hörmət etməyə çağırıblar. Bu haqda Almaniya Milli Olimpiya Komitəsinin sözçüsü Kristen Schreiber bildirib. O, idmançıların bununla BMT-nin xüsusi məruzəçisi Michael Frost'un eyni məzmunlu bəyanatına dəstək olduqlarını deyib. BMT məruzəçisi Azərbaycanda insan haqlarının amansızcasına pozulduğunu yazırdı. Almaniya kansleri Angela Merkel Avropa oyunlarının açılışında Bakıya gəlməyəcək. Bu haqda isə Almaniyanın Tagis Spiegel qəzeti məlumat verir. Xəbərdə deyilir ki, idman sahəsinə nəzarət edən Daxili İşlər Naziri Thomas de Maizière də Bakıya səfərini təxirə salıb. Almaniyanın prezidenti Joachim Gauck'un isə həmin gün Berlində görüşləri var. Tagis Spiegel səfərin niyə təxirə salındığını yazmır, amma qeyd edir ki, Olimpiada kimi böyük tədbirlərə bir qayda olaraq Almaniya kansleri baş naziri kimi yüksək vəzifəli şəxslər gedir. Keçən il Angela Merkel Soçida keçirilən qış Olimpiya oyunlarına qatılmamışdı. Həmin ərəfədə Rusiya və Ukrayna müharibə vəziyyətində idi. Hərçənd 2012-ci ildə London Olimpiadasında Almaniya prezidenti VIP lojada oturmuşdu. Qəzet xatırladır ki, Azərbaycanda 100-ə qədər müxalif fəal, jurnalist, insan haqları müdafiəçisi var. Britaniya insan haqları müdafiəçisi, Azərbaycan hökumətinin tənqidçisi Rebecca Vincent demokratiya uğrunda idman kampaniyasının rəhbəridir. Bu layihənin məqsədi Avropa oyunları ərəfəsində diqqəti Azərbaycanda insan haqları məsələsinə çəkməkdir. Rebecca Vincent Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, Almaniya hökumətinə və Almaniya Milli Olimpiya Komitəsinə onlar müraciət ediblər və müraciətlərinə müsbət cavab aldıqları üçün şaddılar. Biz xüsusilə jurnalistlərin və insan haqları müdafiəçilərinin azad edilməsi üçün çağırış etdik. Onların bəzilərini biz hətta oyun məhbuslarda hesab edə bilərik. Məsələn, Rəsul Cəfərov. Bizim bu kampaniyanın həbsə düşməsindən əvvəl o başlamışdı. Leyla Yunus Avropa oyunlarını boykot etməyə çağırış eləyəndən sonra həbs olundu. Biz Avropanın bütün liderlərinə müraciət edirik ki, onlar insan haqlarını dəstəkləmək üçün Avropa oyunlarından istifadə etsinlər və onların açılış mərasimlərinə qatılmasınlar. Biz həmçinin Avropadakı Olimpiya komitələrinə də bu barədə müraciət etmişik. To condemn the crackdown. We're making similar calls to national Olympic committees across Europe as well. Azərbaycan hökuməti Avropa oyunlarına tənqidlərə qarşıdır. Prezident İlham Əliyev çıxışlarında dəfələrlə deyib ki, Qərb bu tənqidlərlə Azərbaycanı gözdən salmağa çalışır. Prezident AS saytının məlumatına görə Serbiyanın prezidenti Tomislav Nikolic Avropa oyunlarının açılışında iştirak edəcək. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin də açılışı gələcəyi gözlənilir.
Avropa oyunları ilə bağlı Bakıda da sarı zolaqların yaradılması, bu zolaqlara düşənlərin əziyyəti, rayon Sumqayıt Abşeron nömrəli maşınların Bakıya buraxılmaması, sərnişinlər və sürücülər arasında ən çox danışılan, narazılıq yaradan mövzulardandır. Azadlıq Radiosunun suallarına Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə müdiri Vaqif Əsədov cavab verib.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da yüz qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən gəlirsən. Yanadanın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə müdürü Vaqif Əsədov Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verib. Birinci sualımız təbii ki, bu sarı zolaqlardan oldu. Sarı zolaq məsələsi sürücülər arasında əməlli başlı narazılıq yaradıb.
Cənab Əsədov, yəqin siz eşidirsiniz. Sarı zolaq məsələsi sürücülər arasında əməlli başlı narazılıq yaradıb. Gərsənirlər ki, yolun bir hissəsi ilə getdiyin yerdə əfədən qarşına sarı zolaq çıxır.
Mən sürücülərin bu fikrinə razı deyiləm. Avropa idman oyunlarının keçirilməsi ilə əlaqədar, idman oyunlarının keçirilməsi nəzərdə tutulmuş idman əraziləri bir-birini birləşdirən xüsusi zolaqlar var ki, bu zolaqlar da sürücülər arasında sarı zolaqlar. Bu zolaq sarı rəngdə olub, çəkilib, eyni zamanda yol boyu, yəni marşrut boyu Avropa emblemi ilə. Rəşlənib. Bu artıq Avropa idman oyunları zolağı adlanır ki, bu zolağadır. Yalnız Təşkilat Komitəsi tərəfindən təyin edilən, xüsusi rəng qrafikası olan, müxtəlif rənglərlə rənglənmiş, üzərində Avropa onların logosunu kəzdirən istamadlar, eyni zamanda həmin zoraqlar üzrə qabaq alın üçədə, üç uzaq formalı, qırmızı, kök, rəngli, yeni gəlirən avtomobillər hərəkət edə bilər. Digər sürücülərin də ora daxil olması inzibati məsuliyyət yaradır. Artıq tərəfimizdən müşahidələr deməyə təsiri ki, sürücülər könüllü sabit ki, bu da sevindirici haldır. Sizə etiraf edirəm ki, bugünkü mənzərəni gördüksə, sizəm ki, Avropa idman oyunları ilə bağlı artıq müsbət göstəricilər əldə etmişik.
Bəzi sürücülər oyunlardan sonra da zolaqların ləğv olmayacağından narahatdırlar.
Hələlik Avropa idman oyunlarının keçirildiyi ərəfədə təhlükəsizliyin təmin edilməsi idmançıların daşınması ilə bağlı nəzərdə tutulan bağdır. İdman oyunları qutarandan sonra yəqin ki, rəhbərliyimiz tərəfindən müsbət nəticələrin əldə edilməsi imkan verilərsə, onların göstərişi əsasında qala bilər.
Sarı zolağın cərmələrinə görə sürücülər bir neçə gündə əməlli başlı pulsuzlaşdıqlarını da deyirlər. Cərmələr haqqında nə deyə bilərsiniz?
Təyin edilmiş vaxtıva uyğun 40 manat məbləğində sürücülər cərimə edilir. 29 günündən bu günə 1600-dən artıq sürücü məsuliyyətə cəlb edilir. Etiraf edirəm ki, hər gün operatorlarımız tərəfindən nəzarət edərkən azalma müşahidə edilir. Məsələn, ərzində müxtəlif yerlərdə, müxtəlif vaxtlarda sarı zolaqlara düşən sürücü mərkəzi məlumat xidmətinin vasitəsilə elektron qaydada tərtib edilmiş protokol əsasında o qaydada cərimə ödəməli olur. Kilometr getdi, sonra çıxdı. Bilmədim, görmədim, bilmirdim kimi içərindən ifadələr onun məsuliyyətdən azalır. Çünki yerində, saha üzrə təbliğat aparılıb, aparılmış təbliğatın nəticəsində bugün müsbət görüntülər əldə etməyə nail olmuşuq. Sarı zolağa girib hərəkət etmək 40 manatdır. Amma sarı zolaqda hərəkət edilənin hərəkətinə mane yaratmaq o bir başqadır. O artıq 60 mil ola bilər. Sizin üçün həmin zolaq üzrə hərəkət olmadıqda ne bir güzel görsün. Sanki harici inkar etmiş bir ölçüdə olduğunu söylemişler. Həmin zolaqla yalnız sən edilmiş nəqlət vasitələr hərəkət edilir. Yaxşı olardı ki, bu Avropa idman oyunlarının keçirildiği tərəfədə avtomobilin bir ay şuarı ilə hər bir avtomobil sayıca onu yerinə getirək. Artıq əşkildirmişik. Bugün və sürət inkar etmiş bir ölçüdə əhalinin maddi bağlı yüksələrək 8 nəfərdən birinə bir avtomobil düşürsə, deməli, bu gündə çəkiləcək tədbir təhsilindir və vətəndaşların tədbiridir deyə bunu yerinə yetirməlidir.
Son günlər Abşeron da daxil rayon və Sumqayıt nömrə nişanlı maşınların şəhərə girməsinə qadağalar da narazılıq yaradıb.
Mən bunlara qadağa deməzdim. Ümumiyyətlə, bir neçə gündə bir neçə suallar ortaya çıxır. Mən Bakı şəhərində qeydiyyatdayam. Mənə məhsus nəqliyyat vasitəsi deyək ki, bölgələrə məhsus dövlət nömrə nişanlı avtomobildir. Və yaxud əksinə, biri-birindən iddia edilən sualdır. Bu sualların bir cavabı var. Şəxsi avtomobildən istifadə etməmək. Yaxşı, indi qədər bizim maşınımız vardı. Rahat verib gəlirdi ki, ictimai nəqliyyat. Olur, 20 gündə maşınsız olardı. Yox, mən maşınımı ilə getməliyəm. Gələk, müqavirə bağlıqla bu dövlət polisi ilə. Yox, nəqliyyat vasitəsi hər kəsin istifadəsində olub, qovulacaq və hər kəs də bunu özünə məhsul sayıb istifadə edib, təqdar edib, bu yaxşı aldı. Ancaq avtomobil qanda müəyyən öhdəlik götürür. Öhdəliklərdən biri də tələbləri yerinə yetirmək. Deməli, bu tələblərdən biri də əhəmiyyətli olan dövlət üzrə, ölkə üzrə, bizim tədbirlərdə deyilənləri yerinə yetirmək.
Rayondan gələn maşınların çoxunun sürücüləri deyir ki, biz bu maşınla çörək pulu qazanırıq. Sumqayıt və Abşerondan Bakıya gələnlər isə gecikmələrdən vaxt itkisindən şikayətlənir, adi insan haqlarının pozulduğunu deyirlər.
Mən bu sürücülərin dediklərinə də hörmətlə yanaşıram. Onların dediyinin əleyhinə çıxmaq üçün yoxdur. Ancaq təkrarən bir tədbirini də qəbul etməliyəm də. Çünki sizlər bu tədbir, dövlətin tədbiri, narazılığıyla ifadələr işlədən vətəndaşların da tədbiridir. Müzakirə etmədən tələblər yerinə yetirilməlidir.
Sarı zolaqlara qayıdır. Tıxacların aradan qaldırmalı olduğu bu zolaqlar başqa bir yolda indi tıxac törədir. Bu vaxtda nə deyə bilərsiniz?
Hər halda bəzi yerlərdə, məsələn, körpülərin üzərində sarı oyunlar zolağının hesabına ikinci hərəkət zolağı ilə hərəkətdə olan nəqliyyat vasitələrinin bəli, sürət həddini əsaslandırsaq, nəzərə alsaq, qədər müəyyən məsafə üzrə sıxılığın yaşanmasına şahid olur, onu bitirmək tercih qazanmalıdır və ya sıxılıq olmaqda sürücü təcrübəsi, sürücü səriştəsi, sürücü peşəkarlığı və nəqliyyat vasitəsinin növü, onlar nəzərə alınmalıdır. Hər halda qanunvericilikdə nəzərdə tutulan tələblər hər bir sürücü tərəfindən düzgün mənimsənsə, düzgün yerinə yetirilsə, bu və ya digər nöqsanlar sözə gəlirsə, bu gün qanunlar, qaydalar məhz yol hərəkətində mədəniyyət səviyyəsinin ortaya qoyulması və yol nəqliyyat hadisələrinin sayının minimumləndirilməsi ilə bağlıdır.
Bunu Vaqif Əsədov deyir, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə müdürü, o nəqliyyatla bağlı son zamanlar yaranan bir çox narahatlıqlara, suallara aydınlıq gətirirdi. Azadlıq Live-da günün sualı isə bugün Əflatun Amaşovun deməyi ilə bağlıdır ki, bəzi Facebook profilləri bağlansın. Facebook-da dinləyicilərimiz yazırlar ki, Sahid Məmmədov yazır, öz yerlərində düzgün çalışmaq, xalqa xidmət eləmək əvəzinə gör nələr fikirləşirlər. Ağıllı olun, Facebook olmayacağı Instagram var, Twitter və s. var. Millətin maariflənməsini düşünün. Əl çəkin bu qadağalardan, cərimələrdən. Axı sizlər də bu millətin nümayəndələrisiz, bu xalqın övladlarısız. Yeganə Rəşidovna Qasanova yazır, nə hə Facebook bu hökumətin maraqlarına xidmət eləmir, axı ona görə də tez bir bəhanə ilə bağlamaq istəyirlər. Burada insanlar bu hökumətin törətdiyi cinayətləri açıq şəkildə dilə gətirə bilir deyə, bu da təbii ki, belə bir söz azadlığı olmayan bir hökumətə sərf eləmir. Səmad Hüseynov yazır, indi də qorxurlar, xalq birdən ağaçları kim kəstirir, bütün Azərbaycanda dağları, meşələri, torpaqları, dəniz kənarlarını kim zəbd eləyib, özlərinə villa tikir, Bakıda satılmayan bütün binalar kimə məxsusdur, bunları yaza bilərlər. Bəhruz Məmmədov yazır, güya bizim nəsə deməyimizdən nəsə olacaq, cəhənnəm olub getmək lazımdır bu ölkədən. Çingiz Əhmədov yazır, Facebook onlara sərf eləmir, ona görə bağlamaq istəyirlər. Xəyyam qəhrəmanını yazır, bugün bu hadisə baş versə, heç təəccüblənməyin. Bununla da azadlıqla başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı, sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavusuqlubu. Kön moisminit qadatsema, romelits momamzades kön makollegebma Radio Tavusuqlubis Azerbaycanu samsaqlada. Ratom aris Eurokavshiri zarmadebuli proyekti.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Rasurs sakartvelos Evropol strukturebshi integratsii.
Ari daujor chveni kveqnis Eurokomulas, imisats ro chveni kveqana. Gaqtis tanamedrove.
Ამდე სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.